acestui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, că te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Astăzi este ziua taților. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că El este Tatăl nostru. Domnul Iisus Hristos, când a învățat pe ucenicii Săi să se roage, le-a spus, când vă rugați să vă rugați, zicând, Tatăl nostru care ești în ceruri. Tatăl nostru este în ceruri și nimeni nu poate fi luat ca model mai bun decât Dumnezeu, Creatorul nostru și Salvatorul nostru. El de-a lungul vremurilor, El care a creat toate lucrurile văzute și nevăzute, a făcut pe om după chipul și asemănarea sa și când a făcut pe om, s-a bucurat, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că noi am fost făcuți pentru că Dumnezeu voia să ducă pe mulți fii la slavă. Noi ne despărțim de tații noștri de pe pământ și ei pleacă. Noi suntem despărțiți de Tatăl nostru ceresc fizic acum, dar va veni o zi când vom fi prezenți, în prezența Tatălui nostru ceresc, slăvit să fie numele Lui. Și ce zi de bucurie va fi acea zi, când cu adevărat Tatăl nostru ceresc își va aduna cum strânge cloșca puii, ne va aduna în patria sa, care a făcut-o pentru frumoșii lui Dumnezeu, care sunt oamenii credincioși, slăvit să fie în numele Lui. Dar până atunci este îngăduit să trăim pe acest pământ. Și mulți oameni au trăit pe pământ, dar nu mulți au ajuns ca să fie pe placul lui Dumnezeu. Iată că dimineața am vorbit despre un om care, așa am spus, a fost cum am zice noi, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, că unii sunt mântuiți, dar ca prin foc. Toată lucrarea care au făcut-o pe pământ, când focul lui Dumnezeu va pune la testare, va arde, iar ei sunt mântuiți ca prin foc. Iată că omul lui Dumnezeu, Lot, și el a fost scos afară din Sodoma ca prin foc. Și am zis dimineață că el și-a ales locul unde să trăiască, așa cum și noi putem să ne alegem prietenii care avem în viață și societatea în care să trăim. Ei au ales Sodoma, un loc al păcatului, al necureției, un loc unde trăiau homosexualii care în ziua de azi consideră că sunt unii creștini și au biserică în California, cum spuneam dimineață, și se cheamă biserică creștină, au păstor care consideră că este creștin, care e homosexual. Și aici am văzut dimineață că acești oameni sunt un blestem înaintea lui Dumnezeu și în Apocalipsa se arată că locul lor este iazul de foc, este iadul pentru toți cei care trăiesc în păcat. Păcatul acesta este ca alte păcate. Nu putem să spunem că avem defecțiuni într-un fel sau altul. Unele și altele nu sunt. Toate sunt defecțiuni. Ne-am născut în păcat. Și de aceea trăim o viață care este plină de influența celui rău. Așa că este curvie, că este prea curvie, că este homosexualitate, că este minciune, că este furt, că este omorâre, că este ură. Toate sunt păcate înaintea lui Dumnezeu și cei care fac așa vor ajunge în iad. Lot a fost smuls din Sodoma de Dumnezeu ca prin foc. Și am zis că soția lui, sărmana, cu corpul era plecat afară din Sodoma, dar inima ei era încă în Sodoma și de aceea s-a prefăcut în stană de piatră, într-un stâlp de sare, din cauza că nu a crezut pe Dumnezeu și a plăcut lumea mai mult decât Dumnezeu. Și ziceam dimineață că este câteodată când unora creștini le place să fie duminica cu Dumnezeu și peste săptămână cu Sodoma, cu lumea. Și aceasta nu este bine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne vrea cu gelozie pentru El, pentru Dumnezeu, în fiecare zi și moment al vieții noastre. Lot a fost un tată care a avut două fete care s-au căsătorit în lume. Și aceste fete, căsătorite cu oameni din lume, au adus copiii lor, care să fie doi care au fost cei mai distrugători din Israel până la urmă, pentru că s-au închinat la Baal, care era Dumnezeul Soarelui, și la Moloch, care a adus în Israel ideea jertfei copiilor mici. Și am văzut că Lot, cu viața lui trăită în lume, a ajuns să trăiască ca lumea, fiindcă copiii lui au trăit așa. Și numai Avram, unchiul, care a intervenit la Dumnezeu de câteva ori pentru nepotul său, pentru Sodoma, a reușit să facă ca mila lui Dumnezeu să coboare și peste Lot și familia lui, ca să fie scăpați parte din ei. Ca mai târziu am văzut că fetele lui, crescute în lume, trăite în lume, au făcut păcatul că și-au îmbătat pe tatăl lor și au făcut ce nu trebuie. Se vede clar influența care a avut-o lumea în viața familiei lui Lot, care i-a distrus, de fapt, familia. Când trăim în lume, influența este din lume. Când avem asocierea cu Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciunea, cu părtășia cu Domnul, atunci diferența este clară, că este Dumnezeu cel care e proslăvit. Și Lot, de nefericire, exemplul lui nu a fost grozav de un tată care a trăit. Da, a fost scos ca prin foc din Sodoma, dar a trăit atâția ani în acel mediu păcătos, trăind cu oameni păcătoși, probabil vorbind ca ei, fiindcă am zis dimineață, când au venit acei homosexuali, ca cei erau, care veneau la ușă și se spune ca să-i scoate pe acei oameni care erau îngerii, se adresează oamenilor de afară, fraților, de ce vreți să faceți așa rău? Fraților, cine sunt frați? Frații sunt oameni destrăbărați, sunt oameni murdari, sunt oameni mizerabili. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 1 că omul credincios nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori și nu își găsește plăcerea în altceva decât în legea Domnului. Și iată că Lot este un exemplu dimineață de un fel de tată, care prin mare har și milă, prin intervenția unchiului, a ajuns ca să primească treceri înaintea lui Dumnezeu. Dar iată un alt om în această dupămasă și acesta este Noe. Noe, un tată de succes. Un tată extraordinar, care de fapt în finalul vieții poate să spune că și-a pus toată familia în corabia salvării și a plutit pe apă în timp ce Dumnezeu turna blestemul lui și potopul venea peste pământ. Familia lui Noe era cu el și se uitau unii la alții și se bucurau împreună. Și copiii lui și familia lui se bucurau de acest tată minunat care s-a îngrijit de familia lui, care s-a rugat pentru ei și a trăit o viață sfântă și acum se bucura că era în corabie cu toți ai săi, cu toți cei dragi, cu toată familia. Ce minunat, tată, ca să stai toată familia în corabia salvării. Cum s-a înființat această sărbătoare de Father's Day? Este și ziua mamelor, este și ziua taților. Acum, sigur că da, ele sunt transformate mult, fiindcă așa se spune că sunt multe sărbători în America pentru că ajută business-ul. Și adevărat, fraților. La fiecare sărbătoare, când se apropie, vedeți că spun că sunt seluri mari, că sunt să atragă oamenii, că este ziua mamei, este ziua taților și așa rând pe rând este câte ceva. Dar această sărbătoare n-a fost în gândirea celei care pentru prima dată a adus-o în existență, n-a fost business-ul. Aceasta a fost o tânără, Sonora Dodd, care a avut un tată deosebit, mama ei a murit și au fost 5 la părinți. Și tăticul ei s-a ocupat, de când era micuță, s-a ocupat de ei. Și s-a ocupat singur. Și această fetiță mică a crescut mai mare și s-a uitat și a zis, ce pot eu să fac pentru tatăl meu care se numea William Smart? Că și-a sacrificat în viața lui atât de mult pentru noi, ca să ne crească. Și eu am ajuns acum mare și el a îmbătrânit. Și el a spus, vreau să onorez pe tatăl meu și vreau ca să fie o sărbătoare în cinstea taților, pentru că sunt tați care își jertfesc viața pentru copiilor. Și amen și-a spus în jur și la 19 iunie 1910, a celebrat pentru prima dată o sărbătoare în cinstea taților. Și această idee a mers mai departe și a ajuns până la președintele Lyndon Johnson, care în 1966 a declarat-o ca zi națională, zi care să fie recunoscută în toată America ca Father's Day, ziua taților. Așa că aceasta a pornit dintr-o inimă a unei fetițe mai mici care a crescut mare din respect pentru tatăl ei, cât de mult a sacrificat și s-a luptat ca ea să aibă ce a avut. De câte ori s-a sculat noaptea, de câte ori le-a spălat, le-a aranjat, le-a îmbrăcat, cât este de greu pentru un părinte, pentru un tată să găsească ce trebuie să fie, mai ales la fete. Enorm de greu. Și acel om a învățat, s-a educat ca să poată să îngrijească de fetițele lui și de copiii care i-a avut. Ce lucru frumos, ce gând frumos. Pentru că la Dumnezeu, Dumnezeu este un Dumnezeu care, așa spune cuvântul, e dragoste. În inima lui Dumnezeu este dragoste și mulțumire, respect pentru tot ce face omul credincios pentru numele lui. Și atunci când Dumnezeu vede binele ca cineva îl face, îl răsplătește. Poate să-i pună un gând frumos, un gând care este așa de mic, dar poate să devină atât de mare încât o națiune întreagă să sărbătorească această zi, ziua taților. Sigur că nu toți trec prin situația care a trecut ea, dar Dumnezeu, care El însuși este Tată, ne dă un exemplu prin tații care sunt pe pământ, cât este de important ca să luăm imaginea lui Dumnezeu ca imaginea noastră de tați și de trăire pe pământ. O tânără a zis, o copilă într-o zi, când a întrebat-o cineva, care crezi că e diferența între ziua mamelor și ziua taților? Și fetița a zis, la tați diferența este că cadourile sunt mai ieftine când le dai decât la mame. Și probabil că este așa. Enid Bagnold a zis, un tată totdeauna privește la fetița lui mică și o vede ca o domnișoară. Totdeauna privești mai mult, ai o fetiță mică, totdeauna o vezi mai mare, o vezi că e fetiță mare, fetița mea. Și când a crescut mare, parcă te uiți ca și când e tot copilă. Tot copilul tău a rămas. Toate acele amintiri ale copilului care a zburdat, care a sărit, care te-a îmbrățișat, rămâne pentru tine. Ce frumos este ca să fii un părinte și să fii binecuvântat ca să-ți privești copiii. William Shakespeare a zis, acel tată este înțelept care își cunoaște pe propriul său fiu. A cunoaște pe cineva nu este doar a trăi cu cineva în casă. A cunoaște pe cineva este a pătrunde mai adânc, așa cum a pătruns Noe în familia lui, care și-a cunoscut soția lui, care și-a cunoscut copiii lui. Lot nu a cunoscut. Lot a trăit cu ei, a trăit lângă ei, dar ei s-au dus departe, pentru că în viața lui n-au putut să vadă ce au văzut familia în viața lui Noe. Un tată bun este unul dintre cei mai necântați, nelăudați, nenotați și neapreciați eroi în toată umanitatea. E vorba de tații adevărat. Se spune că cele mai multe telefoane de long distanță primesc în ziua mamei. Cele mai multe. Și la mame noi știm de când am fost copii că dacă cineva jignea mama ta, era cea mai mare jignire care a putut fi adusă cuiva. Era gata de bătaie, chiar dacă era om de 3 ori mai mare ca el, era gata de bătaie. Pentru că e ceva foarte adânc înfipt în inima omului, mama. Iar la tată se spune că când este ziua taților, sunt cele mai multe telefoane date cu taxe invers. Plătește tata. Așa că poate să se bucure tata că își amintește că e ziua lui și pentru aceasta. Se spune că expresiile cele mai cunoscute ale taților sunt următoarele. Când vine la tine copilul și zice ceva, una dintre ele este, du-te și întreabă pe mamă ta. Cam asta este, așa e la tați, du-te și întreabă pe mamă ta. Alta ar fi, așteaptă până vin eu acasă. Și asta cred că unii dintre copii au auzit-o. Alta, când am fost eu de vârsta ta, și apoi urmează. Alta, obișnuiam să merg la școală pe zăpadă. Zicem, voi o duceți bine și pe jos, și pe zăpadă, și diferite expresii. Și alta este, nu pot, sunt ocupat chiar acum. Sunt expresii care unii tații le avem și câteodată sunt folosite, dar vedem că noi toate aceste lucruri le-a schimbat în mod deosebit, fiindcă vedem istoria unui tată minunat. Noe, marele succes al familiei lui a fost că Noe a umblat cu Dumnezeu. Marele succes al familiei de astăzi este acolo unde tatăl umblă cu Dumnezeu. Versetul 5. Și celelalte versete care urmează ne arată că Noe a trăit într-o perioadă extrem de dificilă când a fost vremea lui. Noi spunem de Lot că a trăit o viață grea din cauza că a locuit în Sodoma. Sodoma reprezintă, sigur că da, reprezintă păcatul ca reprezentare în Biblie. Însă Noe a trăit așa cum se reprezintă, nu în mijlocul unui oraș, era considerat în mijlocul existenței umane, pentru că prin el, el putea să fie ultimul care să mai fie în existență sau în neexistență. Și Noe a trăit ca un tată adevărat, umblând cu Dumnezeu, și el de fapt și-a salvat nu doar familia lui. Noi existăm astăzi pentru că Noe a trăit o viață de umblare cu Dumnezeu și nu și-a scăpat doar familia lui, ci toată generația și suflarea pământului a scăpat prin Noe și viața care el a trăit-o cu Dumnezeu. Ce o mare! Cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus Hristos, când vorbește de semnele vremurilor sfârșitului, spune că în vremea sfârșitului va fi aidoma, cum? Timpului lui Noe, așa cum a fost atunci. Asta arată că starea de păcat a omenirii din vremea lui Noe a ajuns la culme. Dumnezeu n-a mai putut să reziste și a zis destul și acum am să nimicesc orice suflare de pe pământ. Așa va fi și vremea aceasta. Așa că Noe n-a trăit într-o vreme foarte bună. Lot a trăit el într-o vreme grea, că a fost Sodoma în jurul lui, dar Noe a trăit o vreme extrem de grea, că toată lumea care a trăit pe pământ la ora aceea era extrem de stricată. Și Dumnezeu se uita la un singur om. Acum ne bucurăm că suntem copiii Domnului, suntem mântuiți și se uită la casa ta, se uită la casa mea, se uită la casa fratelui și a sorei și se uită la mai mult și se bucure. Uite și acolo e o luminiță, e copilul meu și dincolo, și dincolo, și dincolo. Dar pe vremea lui Noe cât au fost? Oriunde se uita era negru, era negru. Păcatul era gros ca prumul negru. Nu era decât Noe. Noe cu familia lui. Ce mare risc! Un singur om a mai rămas pe pământ prin care putea fi salvată rasa umană. Și acesta era Noe. Ce mare greutate a avut. Dar omul acesta spune cuvântul că a umblat cu Dumnezeu. E mare lucru ca să umbli cu Dumnezeu. De ce familia lui a putut să stea lângă Domnul? Pentru că Noe a umblat cu Dumnezeu. La Noe n-au făcut ce au vrut copiii. Noe, când a comunicat cu Dumnezeu, el a comunicat și cu familia. Și familia l-a ascultat pe Noe pentru că a văzut seriozitatea lui. Copiii se uită în viața noastră și vede ce facem. Așa că Noe, în versetul 7 din capitolul 11 din Evrei, cuvântul lui Dumnezeu îl declară pe Noe neprihănit prin credință. Capitolul 6, versetul 9 spune că Noe a fost un om perfect. În sensul că perfect nu a fost niciunul fără păcat, dar a fost un om în relația lui cu Dumnezeu, în căutarea lui cu Dumnezeu, a fost un om extraordinar. Pentru viața lui tot ce era probabil cu Noe când vorbeai, voiai tu să o sucești despre fotbal, despre marcă, despre altele, cred că Noe tot acolo te ducea la Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, la promisiunile lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu o cheamă la o lucrare ieșită din comun. Și oamenii râd de el, își bat joc de el. Eu nu cred că s-a certat Noe cu toți, fraților. El putea să certe cu toți, să zică nenorociților, netrebnicilor. Uite de ce vine potopul mare peste noi, că sunteți niște nenorociți, niște păcătoși, niște murdari. Noi le spunea, oameni buni, întorceți-vă la Dumnezeu, că vine potopul. Era un om deosebit și mesajul lui era un mesaj care l-avea din comuniunea lui cu Dumnezeu. Dacă vrem ca copiii noștri cu adevărat să fie credincioși și să fie în corabia salvării, noi înșine trebuie să avem ca părinți comunicarea cu Dumnezeu, să trăim cu Dumnezeu, că copiii noștri ne văd. O, zicem noi că ascundem ce văd copiii, aceia vor împlini. Ei văd și citesc în viața noastră. Și Noe a umblat cu Dumnezeu. Ne trebuie să ne facem timp pentru familia noastră. Noe și-a făcut timp pentru familia lui. Iov, așa cum am mai spus, spunea că aducea jertfă înaintea Domnului să ruga pentru copiii lui. Protecția lui de tată era peste familia lui tot timpul. Să ruga, Doamne, te rog, dacă au păcătuit, iartă-i, trezește-i, cheamă-i, mântuiește-i. Ce frumos e când un tată și o mamă vine și acopere cu dragostea lui și autoritatea lui care Dumnezeu ne-o dă. Știți că Dumnezeu ne dă autoritate mare ca părinți? Noi avem autoritate în cer de la Dumnezeu, o promisiune. Și oricare părinte care lucrează în autoritatea aceasta care Dumnezeu o dă, rugăciunile sunt ascultate, dar sunt ascultate dacă trăim după voia Domnului, în relație cu Domnul. Am văzut odată o carte, am citit Proroci Mincinoși, cred că am și vorbit odată aici din asta, despre acel păstor care predica Evanghelia în biserică. Biserica a crescut la peste 2000 de persoane. El a spus într-o zi că se duce să fie evanghelist în lume. A plecat evanghelist, biserica s-a rugat pentru el, l-a îndemnat să mai rămână, el a dorit să plece. Soția a rămas acasă, copilul mic a fost acasă, el nu a mai avut timp de ei pentru că era în lucrare. Și la un moment dat biserica a văzut că femeia aceasta se lupta atât de mult în viața ei, se simțea că este singură, părăsită. Teoretic noi am putea să spunem, fraților, când omul predică Evanghelia, toate celelalte au prioritate mai inferioară, mai mică. Omul predică Evanghelia, dar nu este așa, fraților. Noi avem responsabilitate față de familia noastră. Noe s-a luptat. Știți câți au fost mântuiți pe vremea lui Noe, fraților? În afară de familia lui nimeni. Nimeni altul. El nu s-a dus pe străzi să înceapă să bată topa, să facă de toate. Este evanghelist pentru Domnul. Omul a spus. Dar el s-a ocupat de familia lui. Domnul i-a zis, tu faci corabia? El și-a implicat copiii lui, familia lui, în a face corabia? S-a ocupat de familia lui, până la urma urmei. Și Iosua zice, nu? Să poți de grijă, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Eu vă îndemn și pe alții, dar dacă voi nu vreți, vei face ce vreți. Așa și acest predicator s-a dus să a vestit Evanghelia și biserica a observat că femeia, după un timp, a luat-o puțin razna și l-a chemat acasă și a spus, uite, îți plătim pe un an de zile salarul, să fii pastor asistent, dacă nu vrei altfel, dar rămâi aici un an de zile. Încercau să-i spună printre rânduri, ai grijă de familia ta și de copilul tău și de soția ta. Și a zis, nu, eu am chemare de la Domnul, eu mă duc în numele Domnul și evanghelizez în numele Domnul și oamenii se întorc la Dumnezeu și se pocăiesc și e lucrare mare și lucrare frumoasă. Și într-o zi când s-a întors înapoi, a fost găsit o scrisoare pe masă și în ea erau hârtiile de divorț. Soția a divorțat. Și spunea cel care a scris cartea, el a devenit un proroc mincinos. Pentru că el s-a dus să vestească la alții Evanghelia lui Hristos. Și Biblia spune că dacă cineva nu poate să poarte grijă de cei din casa lui, mai rău decât un necredincios. Și dacă cineva nu poate să poarte grijă de cei din casa lui, cum va purta grijă de biserica lui Hristos? Și el acum se ducea și predica la familii cum să trăiască și cum să gândească și cum să vorbească. Și el era divorțat. Și familia de care trebuia să ocupe nu se mai ocupa, că era destrămată. De aceea, Noe n-a făcut așa. Noe s-a ocupat de familia lui să facă sigur că familia lui este în barca salvării și se duce pe apa care Dumnezeu spune să meargă. Sunt priorități, dar o prioritate foarte mare, în afară de a iubi pe Dumnezeu, este familia, a doua prioritate. Și când iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți cere o lucrare care o să o faci în numele Lui, ca pe partea cealaltă, diavolul să-ți distrugă familia și îi poate să ajungă în iad. Nu, nu. Dumnezeu când face o lucrare, face o lucrare în armonie. Știți că la misiune, când mergi, ia interviu la amândoi. Dacă simte că soția nu-i de acord ca să meargă, nu-l lasă să meargă, fraților, la lucrarea de misiune. E lucru foarte serios. Ei când merge în misiune până Africa, în India, unde poți să-ți pierzi viața, ia interviu și la soția ta să vadă dacă e gata. Dacă e gata să plătească prețul. Dacă vede că nu e gata să plătească prețul, mai rămâi încă și te mai rogi încă și ea se mai roagă încă până Dumnezeu schimbă lucrurile. Iar dacă nu, te lasă să mergi. Ca după 3 zile să plângi că ce e acolo și soția mea nu mai vrea și aia mă întorc înapoi. E un lucru foarte serios. De aceea Noe, el a luat-o serios și relația lui cu Dumnezeu a fost și relația lui cu copiii. Se spune că sunt 10 lucruri care se greșesc la un părinte. Astea sunt constatări. Dar poate ne găsim și pentru ele. Zice că una dintre lucrurile greșite la un părinte, la un tată, este să te cerți cu soția. Soțul, soția, să certe în fața copiilor. Dacă e multă ceartă, copiii o să învețe să certe și ei. Așa că, dacă vrem să punem ceva rău în copii, este să ne certăm. Dacă vrem să punem ceva bun, este să lăsăm pe Domnul să lucreze la inima noastră și dacă avem ceva de spus, să trecem dincolo, să spunem. Una dintre lucrurile rele este ca să ne certăm în fața copiilor. A fi agresiv niciodată nu-i sperie pe copii, mai mult lucrează că vor deveni ca noi decât lucrează faptul că va speria și când ai strigat la nevastă să zică copilul, acum când strigă tata și la mine mă sperie și fac ceva, nu faci așa. O să zică tata meu un certăreț, toată viața am văzut un certăreț, toată viața a strigat în casă, toată viața a strigat în familie. Asta o să rămână. Nu o să rămână autoritatea că ai fost foarte autoritar, o să rămână că ai fost foarte certăreț. Apoi, să împingi copiii tăi de la tine spunându-le că nu ai timp. Un copil când vine la tata și la mama prima dată. Dacă la tine găsește respingere, când crește puțin mai mare, se va duce la alții care îl asculte. Să știți cine îl asculte. De obicei, cei care au intenții rele, prietenii răi care devin în viața lor sfătuitorii lor. Și mâine pe mâine acel prieten ne spunea, dar nu m-a ascultat de tată, dulce de mamă, tată, nu te-au băgat în seamă. O mare greșeală se face când copiii nu vrea să vină la tine să spune ceva, să-l respingi. Și era o cântare care Christy Lane a scris-o și era pe video. Când fata a avut de făcut temele, era foarte, foarte zdrobită de faptul că trebuia să le facă, avea testul și s-a dus la mama să ajute. Mama avea pari, era în casă lume multe și mama a zis, lasă-mă, du-te la tate, tu s-a dus la tată, du-te la mamă ta. Și ea s-a dus până la urmă și a luat geanta în spate și a plecat, nu știu dacă ați văzut acel film, a plecat afară pe stradă, în zăpadă, singură. Și au venit oamenii, au crezut că e prostituată și ea plângea. Și când s-a terminat pare, arată cum mama s-a uitat, tata s-a uitat, unde-i fata? Dar nu-i fata, unde-i fata? Și întreba unul pe altul, soția, unde-i, tu știi? Și au început să realizeze. Și au amintit că fata i-a întrebat ceva și nu i-a dat atenție. Și a plecat și plângeau acasă uitându-se pe geam. Ca să vină fata înapoi. Nu e bine să respingem copiii când vin la noi. Nu totdeauna avem răspunsul, dar e bine să putem de grijă de copiii noștri. Apoi, nu-ți pasă ce prieten are atâta timp cât te lasă în pace. Facă ei ce vor. Cât ești liniștit că tu ai treburile tale și ei te lasă în pace, who cares cu cine merg? Este greșit. Noi trebuie să ne intereseze care sunt prietenii copiilor noștri, cum gândesc, cum trăiesc, cum arată. E adevărat că ești crescut mai mare și nu poți să ai atâta influență, dar poți să ai cât poți să ai să-ți aduci aportul. Noe și-a adus aportul în viața familiei lui, pentru că acolo era o destrăbălare grozavă. Nu erau ca aici frați și surori ca să ne mai adunăm, să ne mai jucăm, să ne mai întâlnim cum ne-am întâlnit ieri aici, să mai joace împreună tinerii. Toți erau destrăbălați. Sau cum au putut să reziste copiii lui Noe? Ce prieten ar avut ei? Cam zice săracii de ei. Nu. Noe i-a învățat că prietenul cel mai bun e Dumnezeu. Și s-a învățat copiii să stea în relație ei puțin cât sunt unii cu alții și cu Domnul. De aceea e foarte important să ne uităm ce prieteni au copiii noștri. Să nu lăsăm doar ca să scăpăm de ei. Cu cine se duc, se duc. Atâta cele două fete care au fost omorâte pe stradă, în Oklahoma. Ele s-au dus unde se jucau de obicei. Nu cunoști cine sunt vecinii tăi. Nu știi că poate a treia casă de la tine este unul care este scris, dar tu nu știi că este scris ca un om care a violat fete sau poate chiar a omorât. De aceea e important să știm copiii noștri cu cine stau de vorbă. Nu disciplinezi copilul tău niciodată pentru că zici că așa în America, trebuie să ai grijă aici să nu folosești nuiaua sau ceva că te raportează. Biblia ne spune că să-i disciplinăm. Biblia ne spune că trebuie aplicat, zice, nu cruța nuiaua, pentru că ea este foarte necesară. Așa că trebuie să avem grijă atunci când trebuie să fie făcută, dar să fie făcută în dragoste. Dacă certăm pe copiii noștri de temere la școală și nu îi lăudăm niciodată. Se întâmplă asta, că tot zici, ești un copil care nu-i pasă de nimic, nu te interesează nimic niciodată, nu-ți faci temere, nu ești bun de nimic, nu faci nimic, nu ești bun de nimic, nu faci nimic, ce va ajunge de tine, nimic nu va ajunge de tine, nu ești bun de nimic. Aceasta îi se va imprima copilului și va ajunge să nu mai aibă acea self-esteem, cum se zice, să aibă încredere în el că poate să facă ceva în viață. El crede că e un ratat, crede că e un pierdut, crede că nu are nicio șansă. Copilului trebuie luat orice speranță să-i dai. Pentru că ce nu e azi, e mâine. Și sunt oameni care n-au putut să citească la vârsta de 12-13 ani și a ajuns președinte în Americii. Ei trebuie lăudați, trebuie încurajați, trebuie ridicați. Să ne educăm în privința aceasta ca să ajutăm copiii noștri și să punem un cuvânt frumos spus la vreme potrivită. Demonstrezi dragostea ta doar prin lucrurile materiale. Ce vor ei le cumpere? Nu întotdeauna se poate așa și nici nu trebuie învățat așa. Pentru că azi își cere o jucărie și mâine își cere un lucru puțin mai scump și poi mâine își cere un lucru care nu l-ai avut niciodată tu în viață. Dar el copil la 4 ani de zile. Așa că copiii trebuie și ei disciplinați ca să-și păstreze direcția și primesc doar ce consider ca părinte că e necesar pentru vârsta aceea. Nu discuți despre lucrurile vieții cu ei. Ei învață școala, că de-aia școala este, de-aia merg la școală. Unii zic că de-aia plătim la private school, învață ei și nu mai e timp. Niciodată, spunea cineva, că 100 de tineri nu poate să schimbe un singur tată și o singură mamă pentru copil. Niciodată nu va putea să schimbe învățătorii și profesorii de la școală ceea ce un tată și o mamă poate să dea la copil. Se luăm separat. Are 8 ani, înțelege într-un fel, are 9 ani, înțelege altfel. Dar întrebările care ei le pun la 8 și la 9 ani, câteodată te uimește de unde scot aceste întrebări, ceea ce înseamnă că mintea lor micuță lucrează. Și ea trebuie să fie alimentată, trebuie să li se dea răspunsuri, să comunicăm cu ei. L-ai luat unul la McDonald's sau undeva, te duci cu el și te întrebi cum e la școală, cum te simți, ce este, poate să deschide. Că dacă nu se deschide azi și mâine, că n-avem timp de ei să deschide, cum am zis mai devreme, la prietenii care sunt în lume. Și ei vor duce, nu ca Noe, îi va duce ca Lot. De aceea e necesar ca să avem comunicare cu ei. A fi un exemplu rău, ca copiii să zică, nu vreau niciodată să fiu ca tine. Asta este grav, fraților. Când doi am ajuns, sau la cuvântul nostru, la urechea noastră ar fi ajuns această știre că copilul s-ar fi exprimat, niciodată nu vreau să fiu ca tata. Asta este lucru grav. Extrem de grav. E pericol și atunci trebuie să ne pocăim. Să ne pocăim în sac și cenușă, pentru că în viața noastră ceva n-a fost cum trebuie în relația noastră cu copiii. Dacă copilul meu spune orice, dar să nu fiu ca tata. Este oameni care au trăit în stare de beție. Au trăit în familia lor și au văzut pe tata lor intrând în casă, lovind-o pe mama lui, sângele zburând, lucruri spărgându-se în casă și au zis, niciodată în viața mea nu vreau să fiu ca tata. Și înțeleg că sunt în lume, dar noi, creștini, zic copiii noștri că niciodată nu vreau să fiu ca tata când ne vede viața noastră, relația noastră, trăirea noastră, comportarea noastră, rugăciunea noastră. Dacă e așa, e grav. Să ne cerem tare ca Domnul să schimbe viața noastră și să facă relația între noi și ei. Sunt oameni care la adânci bătrânețe și-au refăcut relația cu copiii lor și nu a fost prea târziu niciodată ca să-și ceară iertare unul la altul. Și nu este prea târziu nici de la un tată care își cere iertare de la copilul său dacă a greșit și copilul lui în inimă a văzut că tatăl său totdeauna a fost cum o trebuie față de el să-și ceară iertare. Nu-i greu. Și în rușine. E un lucru normal. Și apoi, când lași copiii să facă alegerea lor în direcția religioasă și nu ai o bună influență în viața lor, dacă copiii mă vor vedea că mă rog, poate azi nu înțeleg și te rogi, citești cuvântul, îți place, relația cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu e în fiecare zi. Ei te văd azi și mâine și poate astăzi spune, ești depășit, nu înțelegi viața, nu știi să trăiești viața. Dar într-o zi își va aminti cum tatăl meu s-a rugat sau mama mea s-a rugat și cum a postit. Și cum a căutat să mă mângâie, să mă protejeze și să mă ajute. Își va aminti într-o zi, pentru că viața noastră trăită la picioarele Domnului Iisus Hristos este pentru El un mesaj. Noi a trăit și a umblat cu Dumnezeu și de aceea mesajul vieții lui Noe a avut influență în viața familiei lui și a copiilor lui. Și Noe a putut să-și ducă copiii în corabia salvării. Mă rog ca fiecare dintre noi să aibă copiii lui și familia lui în corabia salvării. Că trăim vremea, cum a spus Domnul, va fi ca în vremea lui Noe, oamenii se vor însuna, se vor mărita, vor face tot lucruri rele, tot felul de lucruri rele. Și-au făcut atunci până potopul a venit. Suntem în ceasul al 12-lea. Când Domnul este chiar la ușă, gata să vină ca pe vremea lui Noe și e nevoie să mergem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, cu insistență, cu post, pe viață și pe moarte, pentru familia noastră și copiii noștri să fie în corabia salvării. Să fie în corabia salvării. Nu știm pe ce va trece Domnul. Poate trece până în cercări mari. Poate vor ajunge în spitale. Poate vor ajunge în lucruri rele. Nu știm în ce vor ajunge. Unii ajung în închisori. Nu contează. Atâta timp cât sunt salvați, fraților, atâta timp cât sunt salvați, îl cunosc pe Domnul nostru, sunt în corabia salvării, Domnul folosește toiagul și nu iaua lui, cum vrea. Eu așa mă rog, nu știu dacă vă rugați. Mulțumesc Domnului pentru toiagul și nu iaua lui. Când treci pe spital, când treci pe operație, când nu dormi noaptea și e greu, e toiagul și nu iaua Domnul care are un mesaj, un mesaj de îndreptare. Și apostolul Pavel a zis, m-am rugat să Domnul n-a îndepărtat cepușul, dar mulțumesc Domnului din toată inima, că capul meu s-ar fi făcut mare. Când am ajuns așa om, mi s-ar fi făcut mare, mi s-ar fi umplat. Așa Domnul m-a ținut smerit și umilit ca să mă poată să ajung în cer. Vedeți că sunt două feluri de îmbogățire. Oamenii când se îmbogățește pe pământ, îi se ridică la cap. Are barcă și nu-i bună nici barcă, mai trebuie și avion, are una, are menșă, are de toate și tot nu-i destul. Ok? Și uită de Dumnezeu. M-a făcut opra. Uită de Dumnezeu. Uită de relația cu Dumnezeu. Începe să fie El Dumnezeul lui însuși. El e mare și tare. Dar și spiritual tot așa se întâmplă. Când ajungi că Dumnezeu te ridică și te ridică și te ridică, îmi vine pericol. Ești mare evanghelist, predici pe stadioane, predici în toată lumea, vine pericol. Dacă nu stai smerit la picioarele Domnului, e marele pericol să cazi în mândrie. Și mândria e înaintea căderii. Și omul crede că nici nu e căzut, dar el e căzut de fapt. De aceea e foarte important ca noi, ca părinți, să căutăm să umblăm cu Dumnezeu. Noi am umblat cu Dumnezeu, noi a fost o mărturie pentru alții și pentru familia Lui. De nefericire, alții nu s-au întors la Domnul, dar familia Lui a fost în corabie și foarte important. Și apoi Noe s-a bucurat. Că a slujit pe Dumnezeu în timp ce alții își băteau joc. Am văzut un film în care Noe și cu copiii lui era mai micuț și îi punea să-i aducă câte o scândură, să lucreze acolo la corabie și în jurul lui îi chema copiii să meargă să se joace. Și copiii nu se jucau, îl ascultau și îl ajutau pe tata. Au crescut puțin mai mari și au crescut mai mari. Și Noe lucra, așa arăta în filmul ăsta, că barba i-a crescut în Noe și el tot lucra. Și oamenii veneau și își băteau joc de el. E soare, încă e arșiță, e secetă și tu construiești corabie. Copiii săraci se uitau la tată, nu știau ce să facă, le dau de nume. Toți copiii își băteau joc de ei. Nu era ușor. Și soția lui n-a mai știut ce să zică. Dar până la urmă Noe a stat cu credință mare în Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a răsplătit, că i-a scăpat și viața lui și a familiei lui. Și aici ne spune acest mesaj că Noe a fost un tată exemplu. Și că dacă Noe a putut să-și țină familia în corabia salvării, putem și noi. Și că dacă Noe a fost ascultat de Dumnezeu și a protejat viața și familia lui, Dumnezeu ne ascultă și pe noi și ne protejează viața și familia. Vedeți câteodată copiii îți fac necazul și nu știi în ce direcție să o iei. Și parcă Dumnezeu nu e acolo, parcă cerul de plumb, nimeni nu ascultă. Poate Dumnezeu îngăduie să treacă până încercări mari. Poate îngăduie. Iar odată la sora mea, dacă nu te întorci la Domnul acum, poate vine vremea când îți va vorbi Domnul când ești pe pat de spital. Nu încerca pe Domnul, că rugăciunile lucrează, dar ascultă pe Dumnezeu când e timpul bun și vremea frumoasă. Însă, Dumnezeu ascultă pe cei care sunt credincioși. Și închei cu aceasta, cam cum au viziunea copiii despre taților. La 7 ani, copilul zice că tată știe totul. Care te simți bine, atunci într-adevăr ești de cel care depinde. La 8 ani a mai crescut puțin, a început să meargă la școală, tata nu le știe chiar pe toate. La 12 ani, dar nu mi-am dat seama, dar tata chiar nu știe multe. Mai la 12 ani și timpul se duce la 14 ani, tata e cam depășit. La 21 de ani, tata nu înțelege generația noastră. Este depășit total. Nu ne înțelege. Pe vremea lui ce a fost, aceea acum, nu înțelege. La 30 de ani, trebuie să găsesc ce zice tata. La 35 de ani, îl întreb pe tata înainte de a face o decizie. La 50 de ani, ce-ar fi zis tata de asta? La 60 de ani, tata știa în mod literar toate lucrurile. Și la 65 de ani aș fi vrut să fie tata cu mine. Și așa e într-adevăr viața. Și așa sunt perioadele vieții. Totdeauna apreciez un om când nu mai este. Totdeauna te uiți la el și zici că nu-i mult, nu cântărește mult, dar că nu e. Așa de greu e, așa de mult îți lipsește. Și la biserici, fraților, când pleacă oamenii și vedeți cum ia Domnul acasă, ia rând pe rând, mă uitam la televizor, eram obișnuit să văd pe unii oameni care sunt la televizor și acum sunt plecați. Deci că nu-i nimic, dar lipsește, fraților. Lipsesc. Omul Dumnezeu spune să duc oamenii de bine și nimănui nu-i pasă. Dar adevărații credincioși apreciază pe aceia care au avut inima pentru Dumnezeu. De aceea, ca părinți, Domnul ne îndeamnă să trăim o viață de umblare cu Dumnezeu, să fim martori pentru familia noastră, în viața noastră, în trăirea noastră, în gândirea noastră, în vorbirea noastră și apoi, din toată inima și cu toată puterea noastră, să ne luptăm ca copiii noștri să fie în barca salvării, în corabia salvării. Când Domnul Iisus Hristos vine și ia ca în biserica sa să fie luată și familia mea și familia ta. Aceasta să fie rugăciunea. Și Domnul să fie binecuvântat pentru tot ce va face și va lucra în viața noastră și prin viața noastră. Amin. Să ne ridicăm la rugăciune.